Glede na to, da ste domačin in preden so začela ta pogovor, ste mi začeli razlagati o imenu Podpeč, pa mogoče še za naše poslušalce in poslušalke, od kje izvira to ime?
Ja, poglejte, tole ime Podpeč, ne, izvira iz tega, ker Podpeč je vas narejena kompletna pod pečinami, to se pravi hiša, najprej je bil cesta, hiša, na drugi strani je bilo barje, jasno, ker ni bilo barje prevozno z drugimi sredstvi kot s čovni in so te domačini kopali kamen. To je bil gradben material včasih, v času Rimljanov pa, v tem, pa tudi kasneje, ne, še po osvoboditvi tudi še, ne, to se pravi. In ta podpeč je dobila ime ravno iz tega, ker so vse hiše narejene stari del, ne govorim. Osnovna stari del podpečine, to, kar je zdaj zunaj pa gor po hribih, je dejansko so te hiše postavljene pod pečinami. In tudi Rimljani so predstavili reko Ljubljanico sem na podpeč, da so lahko ta podpeški marmor vozili v Ljubljano. Jasno, spet z vodnimi prevoznimi sredstvi, ker cest ni bilo pa tega, da bi lahko uporabljali druga prevozna sredstva. In iz podpeškega marmora je kompletna emona je narejena. Pa če gledate po Ljubljani, tudi vse te cokle, spodni del, so narejeni iz podpeškega kamna, ker so bili, je bilo včasih moderno to, zdaj ni več.
Ko ste že omenili prevozništvo po vodi, prevozništvo kamna, tudi vaši strici so bili v tem poslu, lahko temu rečemo. Kar dva strica sta se s tem ukvarjala.
Ja, moji družini oziroma v očetovi družini je bilo 11 otrok. Jasno so bili razno razni, tudi v krojaštvo smo, je šlo še naprej, tudi še do, mogoče do 15 let nazaj. V Mariboru so bile še naše korenine, drugače so pa dva čolnarja. Ne. Eden, ki je prišel iz Nemčije, ne, nazaj, ki je bil vojni ujetnik, ne, pa še eden, ki je bil tle v partizanih, ne. Potem po vojni sta še s plami vozila po reki Ljubljanici, tle je bil kamnolom, je ta kamnolom obstaja, je bil ta Gleisneren in tam so s temi vagončki nakladali kamenje na te splave. To so bili splavi iz hlodov narejeni splavi. Ne. To je bil cel hlod, ni to približno tako kot tam gor, oni, ki so iz teh splavarje Savinska pa gor. Ampak to in te dva sta bila zadnja splavarja, ne, ki sta vozila kamenje iz podpeči v Ljubljano. Tam so pa ob kraj razlagali, ampak vozili so tudi že oni parniki, ne, ki so vozili opeko iz Vrhnike, pa tukaj, ampak se pravi strica moja, sta bila zadnja splavarja, ki sta vozila na splavih kamene, brez motorja, ki dol je šlo tako ali tako, ki reka teče. Je bilo lahko, nazaj bilo treba pa splav pa pririn na roke, pa prijemati se za one, so imeli take kavle in so se prijemali za te veje, pa so tisti splav pririn nazaj. Ja, je bilo to mučno delo, tako nekako, no, zato smo tudi ponosni na to, ker smo imeli tudi en intervju, sem jaz jih pol enega zadnjega naložil, v Ljubljano, težko sem ga pripričal, ampak pa sem še enega domačina, ko malo starino zbira, da sem ga pelil v Ljubljano, pa smo prišli pa nazaj že z motorjem. Motorni te čovni, ki vozijo po Ljubljanici, ne, tako kot imate v tem gor na Tolminskem, in da je on volan privozil, tole krmilo, je držal za krmilo. Neko, Pavle, zdaj greš pa mim tvojega doma, veš, to je takole reka, pa on bo pa doma ene 500 metrov, sam tega pa so mu pritekle solze. To se je končalo tudi vodno prevozništvo.
Torej, tradicija prevozništva je v vaši družini res velika, oče je bil pa furman, je tako?
Moj oče je prišel 48. leta od vojakov, ne, ki je mu po vojni še vojsko služiti. In jasno, je mojo, a ja, pa oče mu je umrl med tem cajtnem pol, pa on prevzel to kmetijo. Ne. En brat je še v Maribor, je tole krojaštvo prevzel, oziroma mi pravimo žnidari, ne, žnidarstvo ne, je prevzel. In takrat se je začel ukvarjati z prevozništvom. Mi nismo imeli toliko zemlje, da bi samo te zemlje lahko živeli, ali da bi bil sam kmet. Je pa malo ukvarjal se z konjskim prevozništvom. To je ravno ta kamnolom je bil. Fino so imeli ta pesek in so včasih na te ceste vozili ta droblem pesek, ta presjan, pa to, ali pa odpadke, ki so klesali, pa te zadeje. Seveda, oče je bil konjski prevoznik. Ja, kasneje pol tudi je bil že prevoznik mleka iz teh okoliških vasi, ne, tudi. Teh više ležeče gor, Presere, Kamnik, Prevale, Goričica, pa tam okol. Je tu na kup skojnem vozu mleko, tle pa je že kamion pobiral naprej. No, potem pa kasneje, ne, je pa že se pa prevozništvo razvilo, ne, smo že s traktorjem, smo že otroc, mati čas ni bilo policije, pa to, ampak smo že otroc lahko, ki je imel traktor, en cilindr, tap, smo že mi pobirali te kante tam okrog, pa tako poje, na svede, poje šlo pa zadeva razvoja še naprej, je kupil kombi, je že s kombijem do Ljubljane vozil, no, in tako dalje, poje pa mal kamionček tak dvotonski, jasno, da on je vozil mleko, zato da je imel še kmetijo doma, da je bil ob 10 doma, da je lahko še kmetijo delal. Ne. Potem je šlo še naprej, ta prevoznica še razvijo, to je razvijala moja sestra. To smer, jaz sem šel pa v drugo, jaz sem pa v drugo smer. Mal drugačno prevozništvo.
Kaj vas je takrat gnalo, da ustanovite svoje podjetje, ki je v toliko letih se razvilo v tako uspešno zgodbo?
Mlad človek, ko priješ iz vojske, ne veš, kaj bi delal. Nekaj moraš delati. Jaz, ni mi pasalo, sem rekel, če to kmetvo jaz ne bom. Ja, to je bilo nož v hrbet, ne. To je bil nož v srce. Jaz mreka nam vozil, te kante ne bom premetal. Sem pa del in sem potem predelal, nekaj moraš početi, ne, sem rekel, smo pa s prijatelji en star poštarski avtobus, smo ga predelali v kamion, jasno, od takrat se je odprl ta Valkerton Logatec, že lafo je rabo te prevozne kapacitete. In sem jaz šel s tem kamionom, ki je bil velika volumna, ker takrat so bili samo oni dojci, mariborski tami, pa to kratko vse. Jaz sem imel pa 6 metrov, skoraj 7 metrov kason zadi. Bo velika volumna sem smeren za dva kamiona naložil, ne, in za tiste čase je bilo tudi finančno, se je fajn poznalo. Ja, tako, pošla pa zadeva pa naprej, ne. En kamion, dva kamiona, pa tako dalje. Potem pa so sinovi zrasli, ne. Smo šli pa še naprej, ne. Izpod peči smo šli že malo prej, ne, sem jaz takrat kupil to zemljo na Brezovici, zdaj pri Ljubljani. Smo tam naredili firmo. Ampak smo mislili, da bo to manjša zadeva, pa servis za lastne potrebe. Na danes se pa razvila firma, da ima kar 320 ljudi zaposlenih.
Torej, uspešna zgodba podjetja, ampak lahko rečemo, da tudi tradicijo furmanstva še vedno ohranjate.
To se pa nadamo, da to pa ni debate. Jaz sem po očetu pa to kmetijo prevzel, ne. Ker oče, ker resno to delo. Jaz nisem, ampak na zadnje sem ostal, sem me še sestre prisilil to, da ne prevzamem kmetijo, ko imam hišo blizu. Ne. Sem to prevzel, jasno pa sem pa rekel, najprej ne bom jaz nič, ukvarjal se s tem zadevom, dost, ampak potem pa ni, je pa malo žilca. Najbrž krini voda. Sem se pa odločil, da sem kupil dva konja, dva lipicanca, Ja, seveda, pa me je pa malo navdušilo, pa očemo tiste stare kočije, ne, to ni bilo več, mislim, muzejsko so odlične, za uporabo ni, jaz sem zdaj maratonke, pa Viktorijo, to za ovce voziti, za birbe, za take variante, rojstne dnevne in to, pa to malo, jaz se malo s tem za hobi ukvarjam. Od očeta hišo sem dal eni punci, ki je tudi huda konjarka, ne, živi v očetovi hiši, ampak zanimivo, gre lepo naprej, to ne, jasno, ona ima hišo za ston, zato mora pa konja zaživati, pa krmiti jih, pa uporevati, ne, to se pravi, kidanje in vse, vse mora imeti v redu in okoli hiše in vse to ona drži. To se mi zdi, da je v redu, jaz pa ko rabim telefon zavrtim, pa rečem, rabimo, ob 10 gremo nekam. Se gre tudi ona večkrat ravna, pa saj otroca, ne, se ravno delo, nedelo smo med žegan, to je 10 km stran v Črni vasi, Rečnikove cerkve. Ja, obe punčke so šle z mano, pa ne sam, pa še več drugih, ne morem samo z otroki. Ja, malo hobi program, malo to je malo za dušo.